Правда сьогодні. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Чому адвоката Юлії Тимошенко не пускають за кордон?
Та я не прогнозую, я знаю, що за вказівкою Віктора Януковича протягом тижня до 10 днів буде подання по трьох епізодах в Верховну Раду. Воно буде проголосовано.
Ми почуємо також інші версії. Інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Чим відрізняється нинішня церемонія від тієї, що була 4 роки тому? На прямому зв'язку у нас буде колега із «Голосу Америки» Мирослава Лонгадзе. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної півгодини у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і її захисник Євгенія Тимошенко заявила сьогодні, що так і не змогла потрапити на побачення до матері. Колишня прем'єр гукнула, що через дуже важкий стан і біль у спині не зможе перейти до кімнати для слідчих дій, де мають відбуватися зустрічі з захисниками. Відтак дочку не впустили до лікарняного блоку лікарні в Харкові, де Тимошенко перебуває, сказала Євгенія Тимошенко журналістам у Харкові. За її словами, сьогодні в першій половині дня до Юлії Тимошенко ввійшли міцні люди, які назвалися представниками прокурора, і повідомили Юлії Тимошенко, що вона має 24 години на пошуки адвоката у справі щодо вбивства Євгена Щербаня. Тим часом у Чехії, в Празі, чоловік Юлії Тимошенко Олександр заявив сьогодні, що вважає нові звинувачення на адресу Юлії Тимошенко стосовно причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня спробою віддалити Україну від європейської інтеграції. Про інші події навколо справи Тимошенко слухайте далі у передачі «Радіо Свобода». Тим часом Вищий господарський суд підтвердив сьогодні законність рішення, яким український уряд зобов'язаний виплатити Міністерству оборони Росії понад 3 мільярди гривень боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку, свого чергу, Тимошенко очолювала. Депутати Верховної Ради, які входять до складу постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, обрали своїм головою регіонала Івана Попеску. Таке рішення ухвалили депутати на установчих зборах цієї делегації у Страсбурзі у Франції, повідомила прес-служба партії регіонів. Представники фундації імені Олекси Гірника зібрались сьогодні в Каневі, щоб ушанувати пам'ять героя України на місці його самоспалення. 35 років тому, в ніч 21 на 22 січня 1978-го, на Чернечій горі біля пам'ятника Тарасові Шевченку Олекса Гірник із Прикарпаття спалив себе, вибравши таку форму протесту проти політики русифікації тодішнього радянського режиму. До інших подій. Активісти в Азербайджані повідомили сьогодні, що зібрали 11 600 манатів, а це майже 120 тисяч гривень, на виплату штрафів учасників демонстрацій, засуджених за новим законом про масові зібрання, який у 30-ти збільшив ці суми штрафів. Як сказали Радіо Свобода представники молодіжної організації «Позитивна зміна», якщо апеляції засуджених не задовольнять, то штрафи будуть сплачені державі монетами у 5 гапіків, це майже 52 українські копійки. Російський опозиціонер Леонід Развожаєв заявив, що боїться за своє життя. Така заява пролунала під час засідання Московського міського суду. Як сказав сьогодні активіст, він отримував погрози в тюрмі, а стан його здоров'я погіршується, але подробиць не навів. Суд відмовив опозиціонерові, який просив звільнити його від досудового утримання у слідчому ізоляторі.
Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутата Сергія Власенка, захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, не випускають за кордон. Крім того, найближчим часом можуть заарештувати за сфабрикованими звинуваченнями, так вважає сам депутат. Незалежні експерти вбачають в цьому намагання української влади перешкоджати Юлії Тимошенко захищати свої інтереси в українських та міжнародних судах, а також контролювати потік інформації про політичні переслідування напередодні саміту Україна-ЄС. Між тим, колишня дружина Власенка наголошує, що його не випускають за кордон через те, що він винен їй 125 тисяч гривень. Подробиці знає Євген Солонина.
Народний депутат Сергій Власенко заявив, що проти нього вже порушена кримінальна справа через несплату аліментів його колишній дружині Наталії Окунській, викрадення її автівки та розбій. Депутат спростовує ці закиди. Всі ці дії депутат від «Батьківщини» вважає спробою заткати рота тим, хто захищає Юлію Тимошенко. Зрештою, Власенко впевнений, що невдовзі його заарештують.
Та я не прогнозую, я знаю, що за вказівкою Віктора Януковича протягом тижня перед 10 днів буде подання по трьох епізодах в Верховну Раду. Воно буде проголосовано. Розуміється, стаття від 3 до 7, яка передбачає можливість негайного арешту. І вже буде заготовлено ухвалу про арешт. Це реальні речі, які відбудуться найближчим часом. При тому, що я обмежений у виїзді за кордон, ви розумієте, що це за собою тягне.
Раніше, 14 грудня, Сергія Власенка прикордонники затримали в аеропорту Бориспіль. Йому не дозволили залишити Україну через те, що його колишня дружина Наталія Окунська написала на нього заяву до міліції. Йдеться, зокрема, про 125 тисяч гривень, які Власенко має віддати їй за рішенням суду як частину спільного майна, заявила в коментарі Радіо Свобода Наталія Окунська.
Я виграла у нього не тільки пол автомобіля і оту денежну компенсацію, яку...
Я виграла в нього не лише половину автомобіля і грошову компенсацію. Йдеться про половину будинку, до якого я досі не можу зайти. Це є невиконанням рішення суду. Він забрав машину, яку подарував мені 8 років тому, але в ній були мої гроші і документи. Я була змушена звернутися до міліції. Якщо він зараз каже, що це політичні репресії, то повірте мені, я з тих людей, які виступають за справедливість.
Зі свого боку, в середовищі оглядачів бачать прямий зв'язок між тиском на Власенка і бажанням влади нейтралізувати вплив Юлії Тимошенко на думку європейських політиків перед наступними виборами українського президента. Політолог Вадим Карасьов.
Чітко можемо бачити мотив не випускання Власенка за кордон, щоб не було прес-конференції, не було піару. Влада хоче сконцентрувати інформаційні потоки взагалі навколо Тимошенко в своїх руках. І не хоче, щоб цей інформаційний контроль був розмитий ефективною піарною роботою пана Власенка як адвоката, який має депутатську недоторканність.
На думку політолога, спроби обмежити негативну інформацію про ув'язнення Юлії Тимошенко активізувалися напередодні лютневого саміту Україна-ЄС. Що ж до можливості арешту Власенка найближчим часом, Вадим Карасьов вважає це малоймовірним через депутатську недоторканність. Сам Сергій Власенко наголошує, що парламент її може скасувати за першої вимоги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерша без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я вже не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Сполучених Штатах Барак Обама склав офіційно присягу на другий чотирирічний президентський термін. Це була велелюдна урочиста церемонія в центрі Вашингтона біля будівлі Капітолію.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
That I will faithfully.
Я, Барак Хусейн Обама, урочисто обіцяю сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів і мірою своїх сил обстоювати, захищати і підтримувати Конституцію Сполучених Штатів. Так пообіцяв Обама, який офіційно вступив на посаду президента вдруге. За оцінками, за церемонією спостерігали близько 800 тисяч людей, які зібралися в центрі міста за посилених заходів безпеки. І ось за церемонією інавгурації президента Обами стежила з капітолійського пагорбу зі самого центру подій моя колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Мирославо. Що із виступу президента найбільше запам'яталося вам?
Вітаю Людмилу, вітаю слухачів. Ми тут сьогодні цілий ранок практично підтанцьовуємо і дуже дуже святковий настрій панує на капітолійському пагорбі. Всюди лунає музика. Зараз у цей час розпочинається традиційний святковий парад. Але якщо говорити про виступ президента Обами, то він, звичайно, був, як завжди, і як минулого разу, насичений натяк істориками і історичними паралелями, і надзвичайно натхненний. І як перший чорношкірий президент, він ще раз нагадав американському народу, що усі люди народжені рівними, і що Господь наділив їх правами, і кожен має право, як це записано у Конституції, на життя, свободу і прагнення до щастя. Президент Обама також підкреслив те, що було фокусом і буде фокусом його політики. Він заявив, що разом ми велика нація, і велика нація повинна турбуватись про бідних, хворих та захищати тих, котрі не можуть захистити самих себе.
Мирославе, чим сьогоднішня церемонія, на вашу думку, відрізнялась від тієї, що була 4 роки тому? Чи такий самий великий інтерес був до неї? І що ось як родзинка вам запам'яталося найбільше?
Ну, ви знаєте, інтерес був трошки менший, звичайно, тому що минула церемонія, це був такий історичний прорив в історії світу, історії Америки. Все ж таки перший чорношкірий став президентом США. Тому тут, на Капітолійському пагорбі і у центрі Вашингтона, на Смітсонії, панував надзвичайний ажіотаж. Тут було декілька мільйонів людей, і охорона, і організатори не очікували такого величезного напливу. Цього року наплив був менший. Приблизно 800 тисяч американців та гостей столиці, як ви вже сказали на початку, прийшли подивитись і послухати президента. Але не лише президента. Були цікаві речі, також і оригінальні речі під час інавгураційної церемонії. Наприклад, вперше в історії традиційну поезію читав наймолодший письменник і представник сексуальної меншини та іспаномовний Річард Бланко. Його поезія також була наповнена заклику до об'єднання, нагадуванню, що усі ми рівні і кожен, прагнучи щастя, може зробити і себе, і інших щасливими. І що всі ми маємо одну спільну надію на щастя. Також гімн Сполучених Штатів цього року заспівала відома поп-зірка Бейонсе. І це вийшло таке собі поєднання політики, музики і поп-культури.
Ми навіть маємо можливість послухати фрагмент цього виступу. Мирославе, ще одне запитання на закінчення. Що говорять місцеві оглядачі у Вашингтоні? Чи зміниться вектор політики Білого Дому щодо України протягом цих 4 років?
Важко сказати, що в принципі була якась політика за останні 4 роки щодо України. Існує якийсь певний статус-кво, і усі очікують якогось прориву, але, на жаль, дуже багато залежить від політики самого Києва і не настільки від Вашингтона. Президент Обама зараз і всі 4 роки попередні намагається налагодити кращі взаємини з Росією. І в цій ситуації Україна якось відходить на другий план. Але є одне сподівання, є сподівання на нового державного секретаря США Джона Керрі. Сьогодні, до речі, Обама офіційно підписав його номінацію. Йому доведеться ще пройти через сенатський комітет. Очікується, що Сенат підтримає цю номінацію. Джон Керрі дуже добре ознайомлений з політикою як щодо України, так і у регіоні. І очікується, що він буде займати жорсткішу позицію щодо влади в Україні.
Я дякую. На прямому зв'язку була Мирослава Гонгадзе, журналіст «Голосу Америки». Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Україна зачекає з виконанням 211 рішень Європейського суду з прав людини, які зобов'язують сплатити позивачам понад 1 мільйон євро, так заявляють в Раді суддів України. Рішення Страсбурзького суду ще не перекладені офіційно українською мовою, а крім того, вони можуть бути оскаржені, пояснюють там. Водночас експерти говорять про обов'язковість виконання цих рішень. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар знає подробиці.
Зарано говорити про виконання рішень, якими Страсбурзький суд зобов'язав Україну виплатити своїм громадянам більше 1 мільйона євро, заявив Радіо Свобода голова Ради суддів України Ярослав Романюк. Крім того, він зауважив, що нині також не може розглядатися питання про відповідальність суддів, рішення яких стали приводом для звернення громадян до Європейського суду з прав людини.
Тексту рішень ми ще не маємо. В чому сам Європейський суд докоряє Україні в порушенні конвенції? Зараз говорити ще передчасно. Рішення ці всі ще не набули статусу остаточних. Здається, трьохмісячний строк, щоб оскаржити це рішення. Говорити про якісь конкретні заходи щодо реалізації цих рішень, то зараз передчасно. Що стосується відповідальності суддів, які розглядали ці справи, то неправильне розуміння закону, тлумачення закону не може бути підставою для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Зараз дати відповідь, чи буде ставитися питання про відповідальність суддів, неможливо.
Водночас колишній міністр юстиції Сергій Головатий у коментарі для Радіо Свобода нагадав, що реальну відповідальність за несправедливі та незаконні рішення українських суддів несуть усі громадяни.
Мало того, що держава має з державного бюджету, тобто з кишені платників податків кожного громадянина платити штрафи, виплачувати моральну компенсацію, оплачувати послуги адвокатів тих заявників в суді, і ми сьогодні вже бачимо цю суму по цих 211 заяв, це більше мільйона євро. Плюс, якщо рішення Європейського суду не виконується, то держава платить пеню. Знову ж таки, за кишені платників податків.
У свою чергу заступник голови парламентського комітету з питань правової політики, депутат від Батьківщини Віктор Швець у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Україна віддаляється від європейських норм судочинства з 2010 року, коли президент Віктор Янукович ініціював реформу судової системи, в результаті якої змінилися принципи формування Вищої ради юстиції та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії.
Так звана судова реформа – це не що інше, як знищення незалежного справедливого суду. Суди позбавлені можливості приймати самостійні рішення. Будь-яке рішення, яке не вписується в контекст політики нинішньої влади Януковича, призводить до того, що цей суддя буде знищений через відповідні механізми Вищої ради юстиції. Вся судова система завершується на вищих спеціалізованих судах, які повністю підконтрольні адміністрації президента і сформовані адміністрацією президента.
17 січня Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення з 211 справами, в яких громадяни України позивалися до власної держави. Тепер Україна повинна виплатити позивачам понад 1 мільйон 100 тисяч євро. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи довіряєте ви суддям, чиї рішення Європейський суд з прав людини визнав неправильними, чи повинні ці судді працювати далі?
На рішення Європейського суду треба зважати. Він повинен відповідати за свої дії і посаду повинен звільнити.
Ні, не повинні працювати, не повинні. Вони повинні сісти в тюрму, якщо вони неправильно, не по закону посудили чоловіка.
Вони незаконно винесли вирок, вони неправопридатні. Звичайно, їх потрібно не тільки звільнювати з посади, якесь покарання вони мають понести. Це треба зараз зробити суд над цими суддями.
Звісно, ні.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми почуємо, що думає про гуманітарні науки в Україні професор Гарвардського університету Григорій Грабович.
Хто ми і чиїми діти, за ким, за що, за кут, і всі ці такі крилаті фрази, які часто повторюються, але які якось люди не осмислюють до кінця.
Сьогодні в нас рубрика «Енергетична свобода», а також ми дізнаємося, проти кого спрямований сексуальний скандал на політичному олімпі Грузії.
Ми хотіли продемонструвати, що методи державного управління суперечили праву, так само, як і цінностям, на яких повинне базуватися суспільство.
А в нашій наступній передачі «У Європі на зв'язку» сьогодні ви почуєте про те, що єднає, що розділяє українців на заході-сході, півдні-півночі і центрі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Празі побував Григорій Грабович, відомий учений, професор української літератури Гарвардського університету, голова наукового товариства імені Тараса Шевченка у США. У стінах Інституту чеської літератури Академії наук Чехії професор Грабович виступив із лекцією про творчість Тараса Шевченка, зокрема про історичну пам'ять і формування Шевченка як національного поета. З Григорієм Грабовичем у Празі розмовляла Оксана Пеленська і спершу запитала його про ставлення сучасників до історії. Чим є історія, виходячи з Шевченка, реальною подією чи міфом?
Мені йдеться про те, що називається історією Шевченка, дуже часто самою історією як такою не є. Це є, очевидно, намагання відновити, оживити, поставити по-новому питання ідентичності і колективної пам'яті. Йдеться про те, що Шевченко, і в чому, власне, є цей геній, про який ми говоримо, його геній полягав в тому, що він глибше, ніж інші, розумів, що без такого віднайдення своїх коренів, свого відчуття ідентичності, хто ми і чиї ми діти, за ким, за що, за кут, і всі ці такі крилаті фрази, які часто повторюються, але які якось люди не осмислюють до кінця, вони мусять бути поставлені не тільки по-новому, але вони мусять бути також поставлені в такій формі, що вони не забудуться. Вони мусять якоюсь мірою шокувати слухача, читача. І він це і зробив.
Не можу не спитати, яким є ваше ставлення до закону про мову в Україні, який фактично її розділив.
Я, очевидно, дуже критичний, я дуже тим насторожений, так як багато інших. Бачу це як намагання не тільки так чи інакше препарувати і використовувати мовні конфлікти чи мовні протистояння, але в кумулятивному плані і розхитування структур, розхитування злагоди, наставлювання, де-факто воно на те і до цього веде, такої якоїсь мультивекторності чи відцентрових сил. І воно точно не показує, як на мене, якогось глибокого розуміння, якою має бути Україна, зокрема, в її європейському плані. Тобто, очевидно, що закони європейські про зберігання регіональних і загрожених мов існують, і правильно, бо всі мови повинні зберігатися, зокрема, ті малі і загрожені, але точно російська не є загрожена, вона є гегемонною мовою в Україні, вона домінує в ЗМІ, в пресі, в деяких структурах, так як бізнес чи реклама, суцільно домінує, і це є тільки така приховує і маскує факт фундаментальної непаритетності і несправедливості.
Розширене інтерв'ю з професором Григорієм Грабовичем читайте на сайті Радіо Свобода. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А зараз у нашій передачі щотижнева рубрика «Енергетична свобода». І знову ми зустрінемося з Євгеном Солониною.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні поговоримо про дрова та відходи деревини як альтернативне паливо. Житель містечка Долина на Івано-Франківщині пан Ярема встановив у своєму будинку котел на твердому паливі. Газового котла він уже мав, але за рахунок нового мав намір заощадити. Тепер опалює дровами, які в тому регіоні коштують дуже мало, а відтак суттєво економить. Пан Ярема поділився своїми розрахунками з Радіо Свобода.
Зробив собі на літній кухні, окремо приміщення, котел для твердого топлива. А так як я живу у Карпатах, маю можливість придбати бук, ріжу, колю дерева, кубічний метр, коштує в середньому 100-150 гривень. Ну, беремо по 200 гривень, це мені 4 тисячі гривень на 2 роки. Якщо б я палив газом, в мене будинок 300 квадратних метрів, то я би платив за 2 роки опальний сезон 8 тисяч до 15 тисяч гривень.
В Івано-Франківській області та інших регіонах Карпат і в Полісся багато селянських родин використовують це відновлюване джерело енергії з діда-прадіда, мають традиційні дров'яні печі. Щоправда, їхній коефіцієнт корисної дії є нижчим, ніж у найдешевшого твердопаливного котла, тому пічне опалення незрідка є дорожчим за газове. Керівник департаменту Міністерства регіонального розвитку Станіслав Захаров повідомив Радіо Свобода, що в Україні діє програма, за якою держава поступово виділяє кошти на спорудження деревних котелень. Проте на сьогодні їхня частка в загальному виробництві тепла менше відсотка, наголосив Станіслав Захаров.
В комунальній сфері 285 котельних.
В комунальній сфері 285 котелень перейшло з газу на альтернативне паливо, передовсім на ті чи інші види біомаси. Але є програма Національної агенції енергоресурсів. Вона передбачає коштом держави та міжнародних інвесторів переведення котелень на інші види ресурсів, від деревної тріски до теплонасосів. Цього року на неї є 31 мільйон євро. Це закордонна позика. Переважно на деревину переходять комерційні об'єкти, бо платять за газ 5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. А крім того, бюджетна сфера.
Ну і, безумовно, бюджетна сфера.
Україна в найближчі роки може забезпечити деревиною 5% свого енергетичного балансу. І це буде не лише вигідно, а й корисно для довкілля, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Відходи деревини в тому числі. Коли вони розкладаються, є викиди метану. І метан є найважчим парниковим газом. Тому ми можемо спалювати тверді відходи. Всі види енергії за будь-яких сценаріїв будуть дорожчати, то всі відходи вони завжди будуть дешевшими, ніж інші види палива.
На сьогодні Україна вважається однією з найменш енергоощадних країн Європи, а також має найбільшу з поміжних частку газу в енергетичному балансі.
Слухайте нові рубрики «Радіо Свобода» у наших ранкових програмах.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова «Свобода». У будні з 6.08 до 6.57.
А з вами «Свобода» сьогодні. Зламах поштових скриньок опозиціонерів та журналістів, що його обговорюють в Україні, це ще квіточки, якщо порівняти зі скандалом, що сколихнув Грузію. Про це наш останній матеріал у передачі. У Грузії прокуратура звинувачує кількох колишніх співробітників Міністерства оборони в таємних відеозаписах приватного життя відомих людей для того, щоб їх шантажувати. Сексуальний скандал спрямований проти президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Генеральна прокуратура Грузії заявляє, що група грузинських силовиків знімала на відео гомосексуальні сцени за участі відомих людей з метою їхнього шантажу. У жертв вимагали гроші і змушували співпрацювати зі спецслужбами. А в деяких випадках їх нібито змушували публічно виступати на підтримку політики президента Міхаїла Саакашвілі. Генеральний прокурор Грузії Арчіл Кбілашвілі на прес-конференції в Тбілісі заявив, що такі методи були систематичними за попередньої влади.
Ми хотіли продемонструвати, що методи державного управління суперечили праву, так само, як і цінностям, на яких повинне базуватися суспільство.
У цій справі заарештовано трьох чиновників. Їх звинувачують у тому, що вони залучали до шантажу гомосексуалістів під загрозою оприлюднення їхньої сексуальної орієнтації. А це в консервативній Грузії серйозний тиск. Від завербованих геїв вимагали спокусити і заманити в квартири з чисельними прихованими камерами відомих діячів. Коли президента Саакашвілі попросили прокоментувати цей скандал, він запевнив, що особисто домагався, що подібних відео за його керівництва не було. «Назвіть, бодай, один подібний випадок, і я прийму звинувачення», – заявив грузинський лідер. Партія Саакашвілі з репутацією, підмоченою скандалом про тортури в грузинських тюрмах, де суттєву роль також відіграло відео, програла парламентські вибори минулого року. Новий парламент вже створив комісію, щоб розслідувати можливі зловживання соратників президента. Кілька відео сексуальних актів, частково заретушованих, що їх записували силовики, оприлюднили прокурори, а потім їх транслювали на грузинському телебаченні. Представники сексуальних меншин Грузії – обурені. Іраклій Вачарадзе очолює громадську організацію «Ідентичність».
Людина тут не є пріоритетом. Вона є частиною політики і піару. Генеральна прокуратура не подумала про жертви, про їхнє емоційне чи психологічне здоров'я, їхню безпеку. Вони не подумали про можливу відплату, яку може спровокувати відео проти осіб, яких найняли, щоб заманити жертви.
Скандальне відео у Тбілісі оприлюднили через два дні після того, як Саакашвілі сам звинуватив своїх політичних опонентів у брудних методах. За даними президента, одного з поліцейських чиновників хотіли шантажувати тим, що в нього прийомний син. А жінку-суддю немовби хотіли змусити до співпраці зі спецслужбами прем'єра Іванішвілі після того, як зняли на відео її інтимні стосунки з партнером. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку».